Gepler adatlı bir radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Nurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 6-njy mart hepdeniň ýegşenbi günü. Mejlis atly gepleşigimiziň Täjikistanyň Türkmenistanlaşmagy diýen temanyň daşyna geçirilen söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Ony kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ozal korunasary Daimrat Hoca Muhammedow'un kulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp paralanlygyny we sorag edilenden soň dürli adamlardan alan 1,5 million dollar möçberi näk parasyny ýzyna tapşyranlygyny aýdýar. Prezident Berdimuhammedow anyň geçiren hökümet maslahatyny ýurdun ýokary gözegçilik edarasynyň we prokuratura edaralarynyň geçiren barlyklaryna Türkmenistanyň nebit gal toplumynyň kärhanalaryna düýüpli artdyryp ýazmalaryň ýüze çykarylanlygyny habar berdi.
Geçirilen soňky bağlılar bu yaramadı işlere Hoca Muhammedow'un hem gönlönüni gatnasanlığını korkuyordu.
Bellenilse yali yurdumuzun nevit kal toplumunda yol başlarının bir neçesi eyleyen vazifesinden peydalanıp düzgün bozmalara yol veriptir deyip televizyonun havarında bu hasabatın cikme ciklikleri yani aydılayan korrupsiyanın meçhörleri ve yayra bu arada mağlumat vermekten saklanılıyor. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama 4. Mart'ta geçirilen video şekilli konferensiyada Oğan prezidenti Ashraf Ghani'ni Taliban ile parahatçılığı yolu koymağa çalışmağı devam ettirmeye çağırdı dip aktarma etti. Prezident Obama Abasanın Afganistan'ı ve regionunu zorluk sütüm ağlatmak ve uzağından durnuk kulluğu yolu koyma uğruna akbara hatalık takallarlarını nıgıtadık hem de Gani'nin Afganistan'ın komşularıyla sevtara hizmettaşlığı çunlaştırma uğruna işleşmekteki Taliban'ın yarışık prosesini ilerletmekteki rolünü belledi. Owganistanyň Abbasanyň Pakistanyň we Hitaýyň resmiýetleri geçen aý kawgulda bolan duşukdan soň Owgan hökümeti bilen Talibanyň martyň ilkinji hepdesinde Pakistanyň gönü parahatçylyk gepleşikleri üçin duşmaklaryna garaşylýanlygyny aýtdylar. Pakistanyň kuwatly dini guramasy täze kanunyna aýallara garşy zorluklaryň jinayetlaşdyrylmagynyň islama laýyk bolmajakdygyny aýdýar. Islam ideologiýasy geňeşiniň başlygy Muhammed Khan Sherani 3-nji martda aýallaryň hukuklarynyň şeriat kanunyna ozalan berkitilendigini aýtdy. Konservativ ruhanlaryň we dini partiýalaryň köpüsi geçen hepde Panjab vilayet tarapyndan geçirilen kanun taslamasyny Pakistan konstitusiýasy bilen Kur'an'y garşylyga salýar diýip tanqid etdi. Aýallaryň gorag akt ayal gyzlara içerki psihik cinsi zorluklardan kanunu korog mümkünçülüğünü veriyar. Düzgün bozmalar vardı xabar vermek üçin kıssaglı telefon ara gatnasyny ayallar penahanalaryny döretmäge çağıryar. 2013-nji ýylda diňe Penjab vilayatynda ayallara garşy zorlugyň 5800 işi xabar berildi. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropa Geňeşiniň başlygy Donald Tusk migrant krizini çözmek barada maslahatlaşma üçin Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen uşýar. Tusk Türkiýanyň içinden geçip Ýewropa Birleşigine gelýän migrantlaryň sanynyň juda kändigini aýtdy. Tusk türk liderlerini geçirilen gepleşiklerde Erdoğan'ı bu krizi çözmeye has köp yardım etmeye iteri röydülýär. 13-nji martda iqtisadi migrantlaryň Ýewropa Birleşiginden daşda durmaly barada duýduruş çap etdi. Tuskun sapary Wena, Balkanlara we Afina migrantlaryň Balkan ýoly bilen meselesindäki tagallalaryny utgaşdyrmak çağırışlary bilen eden diplomatik saparynyň zemin jemleýär. Ol liderler bilen Ýewropa Birleşiginiň Gresiýanyň daşky serhedini gorugyny berkitmek üçin kenaryaky gorug sistemasyny döretmek planynyň taslamasy barada gurrun etdi. Gresiýa ýakyn ulanyňdaky Owganistan'daky Pakistan'daky uruşda yanamalardan garyplyktan gaçan bozgunlaryň we migrantlaryň Ýewropaga girýän esasy girelgesi bolup durýar. Belarus suwda 11 adam şol sanly bir aýal neşe maddalar bilen bagly jinayetlerde aýplap 9 ýyldan 19 ýyl aralygynda türme tutulgyny hökm etdi. Minsk regional suwdy 4-nji martda suwd edilýänler bir kanun neşe suwdasyny guramçylykly jinayetçilik işini adam öldürmäge dahallylykda günäl tapdy. Tergewçiler bu toporun Belarusda Gadagystanyň Orsiýetde we Ukrainada hereket edenligini aýdýarlar. Bu toporun ýolbaşçysy hasaplanýan adam entek azatlykda gelip ýör. Moskvadaki metro stansiyasının olayında yaşağanın kesilen kelleti bilen tutulan özök enekesine resmi taydan güne verilirli. Orsiyetin Derneği Komitetinin sözcüsü 4. Mart'ta Özbekistan'ın rayeti Gülçekri Babakulova enekeliğe diyen maskalasında 4 yaşlı Rus kızını öldürenli üçün resmi güne verilirli dedi. Babakulova Skepta'nın başında jurnalistler Allah'ın özünü enekeliğe diyen kızını öldürmeyi buyuranlığına etti. İnternette oylanğı görünütün polisiya sorağına çalım ediyen videoda Babakulova Rus huvadarvalar esasında Siriyada öldürülen musulmanların ağrını almak üçün hareket edenliğine aittik. Hakimiyetler Babakulova'nın ruh hastalıktan ecir çekkenliğine aittiler. Türkmenistan'ın anlığın olan hükmet maslahatının Novot'taki kadr çalışı geçirildi. Prezident Berdimuhamedov statistik idaralarını arttırıp yazmalara yol verilenliğini, devlet hasavatının neye doğru hasavatların belirleyenliğini boynarlı. Şu sebeple Türkmenistan'ın devlet statistikası komitetinin başlığı Akmurat Mehmedov işte koyuran kemçilikler çünnip işten oşattı. Hormatlı dinleyiciler, siz haberleri dinlediniz, olurlar sizi yoksun anlığı Urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz, adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Salam qadirli dinleyiciler. Merkez Aziyanın meselelerine başlanıp tayarlanan heptelik meclis adlı yürüyte gepleçimizin novattaki sanına hoş geldiniz. Pragadaki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Tacikistan'ın mekteplerinde ve yukarı kucaylarında yurdun prezidentinin yürüdüyen siyasetini tarihlemek boyunca düzme bahsleşikler geçiriliyor. Prezident İmomali Rahman'a yakında milletin lideri diyen lakam hem verildi. Ol özünün olsa onun Ali Hazreti Cenab-ı Prezident deyilip adlandırılmağını görüyor. Tacikistan'ın deputatlarından biri onu Baxtın çırağı deyip hem adlandırıbdı. Tacikistan'da prezidentin şahsiyet kültünün barhamı ucayan dövri yurtta rejime karşı çıkayanlar türmeleri basılıyor. Kararsız haber serişleri olsa barha kısılıyor. Meclisin şugun kısanında biz Tacikistan çelide onun Türkmen yolbaşılarından görüldü alyanı menzeyen prezidenti İmomali Rahman'ın şahsiyet kültü var da gurun eder. Tacikistan'da hedirki olup geçeyen zatların sebepleri neme? Ve onun nehili mümkün neticeler olup bilir. Önümüzdeki yarım saatin devamında bu soruların törüğünde kilidir. Meclisin bugünkü temasını maslahatlaşmak için gepleşimize Exeter Üniversitesi'nin Tacikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman'ı, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derin uçisi Steve Sördlo'nı, Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlık Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier çağırdık. Adam hukuklarına gözetçilik ediyen kuramaların Steve Scholz'a'nda sizin kuramanızın hem yıllık hasabatlarında Türkmenistan yılın yılına en sonki orunda yerleştirilip geliniyor. Devleti dolandırmak düzgünü olsa avtoritar deyilip hasaplanıyor. Yurtta erkin medya, azat fikriyali, demokratik özgürçlikler barha kısılıyor. Ama Merkez Aziya sertindeki bolup geçen sonki özgürçlüklerden çen tutsan, yukarıdaki yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'a regionda təzə bir bəhsdəş dörənəmin ziyar. Ol həm Tacikistan. Bugün biz Tacikistandakı barha mövcəyən şəxsiyyət kültü və onun yurda ilata yetiriyən təsirlər var adı fikirləşər. Gelin ilk başta, sonki doğur Tacikistanda bolup geçen kəbir onaysız özgürçlüklərə qısqaça nəzər eləyin. Edward, sizlən başlayın.
I think we're seeing two developments. I think on the one hand, last year we saw an unprecedented crackdown on the opposition. We saw the regions only faith-based.
Men iki yağdayı ayrıtının tap geçesim geliyor. Birinciden, geçen yıl Tacikistan'la opozisiya vekillerine karşı en tek görülüp eşitilmedik derecede basış edildi. Yurtta opozisiyadaki yeketek partiya, İslam Kalkınış Partiyası kadının edildi. 10-200'den hem aşa avzaları tutsak edildi. Kuruma hem terrorçuluk kuruması deyilip ilan edildi. Kara siyasi opozisiya ve metbuat azatlığına güçlü basış oldu. İkinciden, geçen yılın ayağında Prezident Rahmoni milletin lider deyip ikrar etmek boyunca konstitusiya değişli düzüldüşleri giyirmek teklif edildi. Bu Rahmon'un yurttaki islenlik kanunundan üstün olacaklığını anladılar. Konstitusiya giyirilecek bulunan başka bir düzüldüşe göre Rahmon'un özüne vurdat olan halatını onun oranını oğlunun Rüssem İmamali'nin tutup bilmek için mümkünçülükler duruyor. Neticede Tacikistan'la bir taraftan opozisiya vekilleri yok ediliyor ve iki taraftan onun hakimiyetini ilerletmek uğruna kanuni ütköşmeler geçiriliyor.
Rahman's grip on power on the other hand.
Hova sizinem agdap geçen yagdaylaryňyzda Türkmenistanyň misalynda hem görse bolýar. Ýurtda prezidenti tariplap aýdymdyr goşgular düzülýär, onuň şanyna kitaplar ýazylýar. Ilat köpçüligi şol sanda çağırlar hem mecburi yagdaýda onu alkyşlamak üçin dürli dabaralara gatnaşdyrylýar. Bulus egerde bu iki ýurdy deňeşdirmeli bolsa, prezidenti mahabatlandyrmak meselesinde bu iki ýurdun arasynda nähili meňzeşlikler we aýrytynlyklar güzeýlip başlady.
Well, the one thing is that you no longer have the title of president doesn't have as much meaning because you have some other title that supersedes that. It's much a higher title, and that's what we're already seeing there.
Birinciden prezident diýen söz eýem hiç sada aňlatmaýar. Yurt başçysyna hat bilen at bilen ýüzlenilýär. Siz ýaňy Rahmonyň hem käbir kitaplary ýazandygyny aýdyp gestiňiz. Emma olar Niýazowyň ruhnamasynyň derejesinde arsa galdyrylmaýar. Şol bir wagtda Täjikistanda Rahmonyň alyp barýan siýasatyny taryplap, köp sanly makalalar, kitaplar ýazylýar. Bu hem elbetde Niýazowyň döwründe bolup geçen ýagdaýlary ýadyňa salýar. Türkmenistan'daki medyanın yağdayı hem Tajikistan'ın qiyni söhlülündürer diysem yanısmarın. İki yurtta hem havarların ağlavasını yurt bastonlarının qosudurnaqdaki üstünlükleri düzyer. Niyazov dövründe yurttaki sahirdir oğulları onun adı bilen dakmak yon oldu. Tajikistan'daki dağlık badaqsan sevitinin yakın günlerde Rahmon Abad eylip atlandırılıp baslanmağı hem qatı ehtimal. Sol bir vaqtta hem Türkmenistan'da hem de Tajikistan'da prezidentin dasındaki köp sany yaranjyňlaryň bardygyny da aýrytynlyk tap geçmeli. Olar prezidentin köwüsini ýalamagy çilni hem taýyn. Bu resmileriň esasy ýeşi prezidentin neleň beýikdigini, onuň neleň halkyň aladasyny edýändigini tariplamakdan ibaret. Hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa, köp halatlarda ilat üçin edilýär diýilen zatlaryň anyk nämedigini göz ýetirmek hem mümkin däl.
And how important it is to pay proper respect to him because he's done so much for the country, although it isn't very obvious at first what he's done for the country.
Türkmenistan'da Niyazov döwründe onun köp sanly heykeller dikilipdi. Eň meşhuri hem onun güne bakıp duran altın çaylan heykeli bolsa gerek. Şol bir wagtda ýurdun häzirki prezidenti de özünün diňe bir özüňem däl, garandaşlarynyň hem heykellerini dikip başlady. Bu tendensiýa häzirlikçe Täjikistanda o diýen güzelmeýär. Muňa näme sebäp bolup biler? Bu iki ýurdun siýasy ýa-da medeni aýrytynlyklaryny görkezýärmi?
No, I think it's all egotism. Otherwise, you know, unless you want to go way back to the pre...
Yok, men muny egoizm bilen baglanstyryaryn. Egerde ruslardan hem öňkü döwür küýsünilýän bolsa, onda howa. Haçanda bir emir ýa-da han täzelenende, destine juma namazynda okulýan hutbalarda täze lideriň ady tutulýardy. Ýurtda onuň şekli bilen täze teňeller basylýardy. Howa bu hem häzirki Merkezi Aziýadan, has köp Orta Asyr Merkezi Aziýadan habar berýär.
Medieval Central Asia than it is of contemporary Central Asia.
Steve, siz ýakynda Täjikistan barada hasabat ýeredip, onda demokratiýanyň adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary gozgap geçdiňiz. Şol wagtda hem men bu ýagdaýlar dogrusynda Täjikistan bilen Türkmenistanyň nähili deňeşdirilip bilinjegini bilmeýän sebäbi Türkmenistanda oppozisiýa diýilýän zat turbagaçdan ýok edildi. Dissidentlere edilýän basyşlar nukdaý nazarynyň bu iki ýurdy nähil deňeşdirip bolar, Steve?
Of course the situations are different although in Turkmenistan
Turkmenistandaky ýagdaýlar birnäme üýtgeşik. Türkmen häkimiýetleri özüniň islemiýän adamlaryny ýitirim edýärler. Bilşimiz ýaly häzir ýüzügolydaky siýasy tutsagyň ykbaly nämelimligine galýar. Türkmen hökümeti olar barada nähilidir bir maglumat bermekden hem ýüzürip gelýär. Şol bir wagtda Täjikistanda soňky döwürler bolup geçýän basyşlaryň deňi taýy bolmandy. Meniň Iwardyň aýdanlaryna käbirdatlary goşasym gelýär. Tutsak etmeler diňe bir ýüzlerçe opozisiýa wekilleri bilen çäklenmedi. Eýse Islam Galkynyş Partiýasy bilen il teşkil bolanlaryň aglabasy şol taýda aklawçylar, tutsak edilenleriň garandaşlary hem basyşlara sezawar boldylar. Täjikistan diňe ýurt içindäki opozisiýa wekilleri bilen çäklenmän eýse ol daşary ýurtdaky başga pikirli täjikleri hem ýerlap başlady. Misal üçin köp adam Russiýada, Belarusiýada, Moldowada, Kazakstanda we Türkiýede tutsak edildi. Diňe bir misal hökmünde aktivist Maksud Ibrahimowyň akbalyny ýatlap geçmeli. Ol 2014-nji ýylda Moskwada çykyş edip Täjikistanda demokratik reformlara çağırış edipdi. Onga pysak bilen hücum ettiler. Sonundan Ibrahimovi Moskvadan köçelerin birinden alıp kaçtılar.
Esli vaqt onun nerede digi nämälimdi. Birden hem ol düşenmede peýda boldy. Netijede ona dürli ayplamalar boyunca 17 ýyl türme tutsaklygy berildi. İslam Galkınış Partiyasının ağdalarının suut dinlenişikleri kolayda başlansa da onları ekstremizm ayplamalar bilen 17-20 yıl aralığında türme tutsaklıkları berilip başlandı.
On what appear to be extremely flimsy, trumped up cases of so-called extremism.
Prezidentin hükümetteki doğan karındaşları var da gürüne de aysak Niyazov yetim olan için onun hakimiyetteki karındaşları bilen bağlı hiçbir mesele göze ilmendi. Ama Berdi Muhammedov'un gelmek bilen Türkmen prezidentinin karındaşları var da ki meselede Tacikistan'ın izinden yetip bariyanlığını görse olyar. İki yurttaki bu yağdayı nahil deniştirse olur.
I think as you said, Tajikistan is a neo-patrimonial nepotistic state.
Tajikistan Rahmonun maşgala avdaları ya da onun maşgala avdaları bilen garnaşlyk açan beyleki adamlar tarapından bölünür. Paýtagt Duşenbede istenlik bir işi amal etsek bolsa Rahmonun maşgala avdaları bilen bir bağyň bolaýmaly.
You need to have almost these family ties with the regime.
Men bu ýagdaýy Muni Tajikistanyň Türkmenistanlaşmagy diýip hem ýaňsalasym gelýär. Bu ýagdaýlar adaty Tajik raýatlaryna nähil täsir ýetirýär bu?
Well, more and more the whole country is centered around all the activities in the country are centered around the president. I mean, he's
Yurtdaki ähli zatlar prezidentin dasında jemlenip başlandy. Türkmenistan barada aydylandy. Türkmenler özlerini bir millet hükmünde görýärler ve yurtda ýylatyň arasında uly bir bölünçlik ýok. Emma Tajikistan bu meselede düýbünden başga bir yurt. Tajikistanyň demirazygy gün ortasından çürtkedik tapawutlanýar. Yurdun gündogary hem beýlik sebitlere garanyňda üýtgesik. Eger bir adam ähli girdiji çeşmelerini öz hatagyna geçirip başlasa, munyň juda we juda hoplu netijeleri bolmagy mümkin. Türkmenistan bilen Tajikistanyň arasyndaky ýene bir uly tapawut sundany bar. Ýagny Niyazow häkimiýetiniň başynda yurdun hakyky lideridi. Onuň häkimiýeti dolan durmak tezirivete vardı. Neticede hem ol Kremlin Rus resmiyeleri tarafından bu vezipe koyuldu. Rahmon olsa düğünden başka bir adam. Ol bu vezipe yarım harvalar tarafından koyulubdu. Harvalar, vakti elinde biz onu kürsüsünden düşürürüz deyip çaklasalar da, neticede Rahmon'un özü olorun yoğuna yandı. Rahmon özünün liderlik hasiyeti üçün değildi. Gaytam tersine kovsuklığı üçün prezident edilip koyulubdu.
Quite the opposite. He was put there as someone who would be malleable, easily controlled and easily dispensed with when his services were concluded.
Steve Tajikistan'da Türkmenistan'a göre adamların has erkin yaşayandığını aytmağa esas var mı? Sebebi Türkmenistan'dan tapawutlukda adamlar Tajikistan'da islen yerinde yaşap bilýärler, bökdönsiz yurtdan çıkıp bilýärler diyen maglumatlar gelip goşýar.
You know, I do think that there that Tajikistan as I was saying, you know, in some realms
Hova Tajikistan'da kabr cemiyetçilik kuramaları özlerinin kararsız işlerini yürütüp bilyarlar. Emma yani bölgesinin hem belleşiyali cemiyete korku ornaştırılıyar. Geçen sentyabrdan beri Tajikistan'daki edilyen basışlar katı uli depkiller bilen güçlenip başladı. Yurtta en köp şol sanda dini avatlıklar meselelerini hem açık aydın maslahat edip bolmayar. Yurtta senzuru ornaştırılıp başlandı. Bu zatları görmek deysen kıynandırıyar. Siz yani gelip gitmek azatlıkları barada söz açtınız. Emma sonkudur ençeme maşgallara yurdi terk etmekine kadagançılık girdildi. Men yan hem belleyip geçiptim. Bunların ağlabası İslam ve Kalkınış Partiyasının tutsak edilen ağzalarının karındaşlardır. Daşar yurtlerden Tajikistan'a kararsız derinevleri geçirmek için gelyanlara hem her türlü basışlar korkadilyar. Qiynansak da ýagdaýlar juda oňoýsuz tarapa özgeriýär. Men mundan soň hem çäklendirmeler girdilse haýran galmaryn.
It wouldn't be surprising to see further restrictions of visa requirements.
Gepliýär Azatlyk Radiosy. Siz Mejlis atly hepdelik gepleşimizi dinleýärsiňiz. Bugünkü programamyzda Tajikistanyň Türkmenistanlaşmagy barada gürrüňe diýeriz. Gürrüňe gysgaça ara kesmeden soňra dowam etdiririz. Tolkumyzdan aýrylmaň. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Tajikistanda barha mövcuyan prezidentin şahsiyet kültü ve onun yurdu ve ilatı yetiriyan təsiri ve bu yağdayın esasenem Türkmenistanda 90-cı yıllarda başlanan siyaset bilen mengdeşlik ve ayrıtınlıkları barada gurun ediyarız. Meclisin mihmanları. Ekşiler Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derin uçisi Steve Svirtlu, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovozi bloğunun redaktori Bruce Panier programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. İhtiyar güç deysen, yurtta Prezident Rahman'a küş diyecek bari bir yok tahirin. Şeyli yaktaydı, ol neyemi sebepten hedir ki uğru saylab aldı Edward?
I think it's a difficult question to answer.
Muna cevap vermek kıyın nüşaymese, min fikrimce Rahman bunları elimden eliye edecek diyen düşünceden uğur alıp ediyen olayma mümkün. Oku ulmamınla Rahman Asudol'un tarafına çıkış ediyer deyip, okuçuların ve taliplerin anını ütkü diyerler. Rahman yurttaki adam hukuklarının yağdayı sebepli dasardanım köp batışın edilmeyenliğini görüp ölünün bu hareketlerini hayf yaygınlanırıyan olmamı mümkün.
So, he feels secure in condition. Can I just jump in and say I agree completely with that? I would second all of Edward's points and say that I think, you know, Rahman also looks around the neighborhood.
Mening ham qo'shchaqli adam bor. Men Edwarding aytib ketganlar bilan doli lalashyarman. Rahman o'z qo'ngishlarini seratib o'rganan bo'lmog'i ham mumkin. Sababi O'zbek prezidenti Karimov, Qozoq prezidenti Nazarboyev ham belli bir darajada shu yo'lni saylab olibdilar. Tajikistan'ın dini inançlara karşı 2009 ve 2011 yıllarda girden kadagançılıkları öz çeşmesini Özbekistan'ın bu uğurdaki kanunçılığından alıp kaydiyar. Edward'ın hem aydışiyalı Rahman yurttaki bolup geçen zatlar için günmatarın hem ulu basış etmeyenliğini gördü.
Rahman and others in the region are hearing very loud and clear.
Menin tekem öz soruma cevap alıp bilmedim. Yan kaydışım yalı. Onsuzum Tacikistan'daki ehli hakimiyet Rahman'ın elindedir. Ol yurtta İslam zadını edip biliyor ama hedirki basışların germenin artmağına neyme sebep oldu buruz?
Well, certainly the first reason is because his term...
Birinciden onun konstitüsyede belirlenen prezidentlik mühleti kutorup bariyar. Ol munun önünü alma uçun nehildir bir çareler görecek bolyar. Hakimet başındaki resmilerin öz eden işleri üçün cevapkarçılığa çekilmek mümkünçülükleri katı ulu. Sol sebepten olur hakimette bolduğundan köp saklanacak bolyarlar. Bu vasa varması oların suda çekileceği iki uçsuzdur. Yönü, nemi üçün edil hedir ki pırsat diyen soruğu yine ortaya çıkıyor. Geçen yıl Tacikistan'ın yaraskıl ağlasının 18. yıl dönümü bellendi. Hedir ki rejimin saklanık kalmağının esası sebeplerinin biri hem rahatların belli bir bölüğünün bu ağlasının sebeplerini bolon ursu unutmağıdır. Muçin, hedir ki vakti çilini hükümet İslam Kalkınış Partisi bilen kovukat nısıkları saklayardı. Ama bolup geçen zatları bilmeyen tazin islin yetişmeyi bilen Rahman'ın hedirki hareketleri üçün yol açıldı.
Stay in. So it might be significant that we passed an 18-year anniversary.
Ama ehli zat Rahman'ın isleyişiyali özgörcüge menzemiyar. Mesela yurdun içindeki kabir toparlar bolyan zatlara karşılık örgüt başladılar. Yadınızda olsa geçen yıl korunmak ministerinin ormasarı eline yarak alıp çıkıptı. Hopsuzluk güçlerinin yukarı dereceli işgarlarının biri hem yurdu terk edip Siriya'daki İslam devleti toparına koşuldu geçen yıl. Bu yaktaylar nazara alınsa biz yurtta dartkınlığın taze bir tapkırının başlandığını aydıp biliriz mi?
This is he's running a risk with this. There are, as I said, not everyone has forgot about the civil war, and that includes people that were fighting against his government.
Ova elbette, ol muni etmek bilen ulu tövükkülçülüğü giyirer. Grazdançılık ursun haqiydatı entek ahli kişinin yadından çıkmadı. Ol maskalı ağdalarını hakimiyete getirmek bilen, batısları güçlendirmek bilen, qatı ulu tövükkülçülüğü diyer.
He is running a risk, and things could go very, very badly, very quickly.
Not to mention also some free advertising for extremist groups, you know, that look to, you know, Rahmon's decimation of the IRPT, a moderate Islamist voice.
Bu hareketlerin her türlü ekstremistik toparların Vehhabi dine dinini hem nıltamaldır. Ekstremistler İslamoya kalkınış partiyası yali Aram musulmanlara edilen basışları Ahli musulmanlara karşı alınıp barılayan bir çare hükmünde hasiyetlendirip bilerler. Rahmonov'un başladığın bu çarelerinin neticeleri hem yurdun içinde hem de dışında duyulmak mümkün.
For outside and online.
Yankısan alıp geçilen yağdayların üstesine yurdun hazırki iktisadi yağdayını hem yattan çıkarmalı değil mi kediyerin? Migrant işçilerden ozal kısiyalı pul gelmeyer. Adamların arasında narazilik barha köpelip bariyer. President Rahmon yağdayları gözevçülüge alacak bulundu hem bu ona başardar mı? Sebebi onun kontrolünde bulmadık zatlarım bulup geçiyor hazırki yağdayda.
I think part of the new law not only declared Rahmon.
Täze kanuna göre Rahmona milletin lider diyen ad bilen birlikte paragatçılığı ornoşturucu diyen derece hem berildi. Men pikirimçe bulorun soňkusy has möhüm. Yaňy bir ýuwsungam belleşýärli ýaş täzikler garajdanlyk uruşy görmediler. Emma olara bizde şeýle bir erwet ýagdaý bolupdy. Ýöne prezident Rahmon bizi alyp çykdy. Ol bize paragatçylyk we azgudlyk getirdi diýip dowamly tekrarlanyp gelindi. Netijede adamlar ýurtdaky paragatçylygy häzir köp hökümet bilen baglanyşdyryp başladylar. Olar uruşyň täzeden gaýdyp gelmezligi üçin bar bolan ykdysady kynçylyklara hem gözüm ýalar. Häzirki ýagdaýlar näçe erweden bolup görünse, olar 1992-nji ýyllaky ýaly adamlary aýagy galdyrar ýaly derejede däl.
Yeah, immediately before the Civil War.
Bruce, Civil War ada näme diýersiňiz?
I just want to jump with one comment that you know, it's going to depend, a lot depends on how they're going to spin this as far as the economic crisis. Now in Turkmenistan, for instance, we've seen they have such media control.
Bu ýurtdaky ykdysady krizisiň ýenengse özgörjekdigine bagly bolar. Türkmen mediýasy ýurtdaky maly çökkünligini, hökümetiň dahylynyň ýokdugyny, oňa dünýädäki ýagdaýlaryň sebäp bolýandygyny izle-izlene tekrarlaýar. Eýerde Täjikistanda oppozitsiýa, garasyz media bolan bolsa, olar häzirki iqtisady krizisi hökümetiň sebäpkärdigini öňe sürerdiler. Emma Täjik hökümetiniň basyşlarından soň häzir maglumatyň esasy çeşmesi döwlet mediasy bolup galdy. Indi Täjik mediasy hem edil türkmenler ýaly iqtisady krizis bize bagly bolmadyk ýagdaýlar sebäpli ýüze çykdy. Eger biziň hökümetimiz öňden görüjülükli çäreleri geçirmedik bolsa, ýagdaýlar has hem yaramaz bolardy diýip ilata maglumat ýetirip başlar.
Policies of our government would be a lot worse than it is.
Steve, if you think pikiriňizçe Rahmon ýurtdaky bar bolan durnukluluğu saklamak üçin nähili çärelere baş koşmaly.
Right, just that, I mean, one other observation on that I just want to mention is that I think Rahmon...
Menin pikirimçe Rahmon ýurtdaky iqtisadi krizisi halkara partnerler bilen gepleşkilerde hem ulanar. Rahmonovun ýurtdaky durnukluluğu saklamak üçin edip biljek işler barada aydylanda ol üstüne alan halkara borçlaryna ygrarly bolmaly. Konstitusiýanyň halk üçin işlemegini kazanmaly. Men ýaş täzik hünärmenleriniň, telekeçileriniň, gyrjdan jemgyýetleriniň aktiwliginiň ýurdy durnukly ýagdaýda saklap biljekdigine inanýaryn. Bu ýaşlara özlerini yetiştirmek üçin mümkinçilikleri döredilmeli. Emma muny amal etmek üçin täzik hökümeti öz alyp barýan siýasatyny üýtgetmeli bolar. Üstesine de muňa günmatarın basyş etmek gerek.
Tajikistan has to live up to the basic rules of the international system.
Steve Sivertluh, Adam Huklarını Koruyucu Human Rights Watch Kuramasının Merkezi Aziya boyunca derine uçisi meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Exeter Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier siz hem programımıza katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, vaxt tapıp meclisi dinleyeniniz için size hem minnettar. Eger de bu gepleşigi yeni bir gezek dinlemek ya programmada öňe sürilen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz azathabar.com saýpamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly gelip bolýar. Şeride meclis hatly söhbetimizi Azatlyk radiosynyň YouTube-daky Azat Online we Facebook-daky Azatlyk radiosy hatly saýpalarynda hem çap edýär. bilipler. Gepleşige şol yerde hem dinläp, ol barada öz garaşlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şonukda men Muhammed Tahir mejlisi şu yerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkulanda duşýança hoş sag bolun.